Карта номер 5. Вы спытаете, а сама ты кто? Хиба не телевядоўца и аўтарка программ? Навошта тады до нормальных карьерных мужиков чапляешься? Переходим до аллергоанамнезу, наступная графа медкарты. Моя служба, на якую у мяне лютая аллергия. По профессии я таксидермистка, беру трупики словов и набиваю розной потярухой. Цалком бескрыўдны заняток, хіба не? Вяду программу про жанчын нашего района, здымаю розные сюжеты, у основным позитивные. Але калі не казать о проблемах, правда перетворается не у ману, а у паўправду с оркестром. Паўфакты заўжды зяюць ярчэй, чым факты, ды і аркестр гучыць гучней, а ярчэй за ўсё зяюць мінус факты, але гэта ўжо вобласць вялікай палітыкі. Мае словы вечна жывыя, прыкладна як Ілліч, гэткія мілыя звяркі з уздыбленай поўсцю і ашчэранымі ікламі альбо з добрай усмешкай на прасветленых мордах. Толькі не глядзіце ў іхнія шкляныя вочы, каб не загледзіцца ў нішто. Але ты, прынамсі, не забіваеш людзей, скажыце вы. Менавіта забойцы заўсёды карыстаюцца самымі правільнымі словамі – закон, справядлівасць, вера. Так, маімі рукамі не падкідваюць выбухоўку ў школьны аўтобус, не наводзяць прыцэл снайперскай вінтоўкі, не скідваюць бомбы на дзяцей. Яны, мае сціплыя чучалкі, можа толькі крышачку завальваюцца на бок, і швы ў іх у падбрушшы разыходзяцца зусім нязначна, не кожны заўважыць. И все ж яны, идеально увасабляючи собой пустоту, пожирают усё теплокровное и здоровое. Неузабаве мы не здолеем выносить прыгажосць наших шкелетов, обгрызенных усмешливыми телевядоўцами, цалком бесконтактно. Шчырасть, пяшчота и моц захаваліся в живой мове, але ад выспачки, где укрылася безабаронная мова, с кожным днем от колваецца па пядзі, у тым ліку і маімі рукамі. Калісьці я шукала жывыя словы, ёсць сюжэты, якімі заслужана ганаруся, але хутка высветлілася, мае намаганні нікому не патрэбныя там, дзе вал правіт бал. Мая справа даваць вугалю з добра распрацаванай шахты, дзе ўся парода аднолькава пустая. Ну и что такого? Терпи, мы же терпим, скажут пристойные люди. А малюсе тут доктор, укола яких после нараджэння сына я примусила себе уписаться, то бок загинуть смертью зусім не храбрых. Для найлепшага диагнозис, вось вам детали гэтага безумоўна патологичного процессу.